Ο κύριος Στέφανος Παλατζάς είναι εδώ, πολιτικός μηχανικός πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτή την διευκρίνηση, την τοποθέτηση που κάνουμε κάθε φορά όταν κάνουμε κουβέντα για αυτά τα θέματα. Το γεγονός ότι πρέπει να σταματήσουμε να ρίχνουμε λεφτά σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, δηλαδή σε συστήματα θέρμανσης που όσο οικονομικά κι αν είναι, όταν έχουμε ένα κέλυφος εντελώς απροστάτευτο, δεν κάνουμε τίποτα, απλά πετάμε τα λεφτά μας. Σωστή αυτή η διευκρίνηση, έτσι.
Υπάρχει μια καινούρια version που είναι updated, ναι, σε αυτό που είπες και το, ναι, οποίο λέει το εξής, ότι αυτό που κάνουμε είναι σαν να έχουμε ένα τρίπιο κουβά και έχουμε πάρει εμφιαλωμένο νερό και τον προσπαθούμε να τον γεμίσουμε.
Ναι.
Είναι ακριβώς σπορ δηλαδή αυτό που κάνουμε, δυστυχώς. Δεν θα το καταλάβουμε τώρα, θα το καταλάβουμε σε μερικά χρόνια. Όσοι μπορούν να το καταλάβουν τώρα θα τους βγει σε καλό. Τώρα, τι υπάρχει, φαντάζομαι εννοείς τι τρέχουν σε προγράμματα.
Τι τρέχουν σε προγράμματα, τι δυνατότητες υπάρχουν και για ποιους κιόλας, γιατί δεν αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι. Κάποιοι διαμαρτύρονται ότι δεν καλύπτονται. Στα κριτήρια, ας πούμε, ναι.
Είναι πάρα πολύ μικρό το νούμερο. Θα σου πω μετά, αλλά ας πούμε λίγο τα προγράμματα. Μάλιστα, προχτές ήμουνα σε μια εκδήλωση και βρέθηκε η νυν Γενική Γραμματέας Ενέργειας, η οποία είπε ότι τρέχουν 14 προγράμματα. Προσπάθησα να τα βρω, δεν μπορούσα να τα βρω όλα, για να πω την αλήθεια. Προφανώς κάποια είναι κάποιες ουρές προγραμμάτων από το 2021 που ακόμα προσπαθούν κάποιοι, ναι, ταλέποροι να μαζέψουν και να κάνουν μια ενεργειακή αναβάθμιση. Τα βασικά προγράμματα είναι λοιπόν το Εξοικονομώ 2025, είναι το Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους και είναι και το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Και τα τρία είναι σε εξέλιξη, έχουν καθυστερήσει πολύ. Οι αιτιολογίες από το Υπουργείο είναι ότι ψάχνουν να βρουν και άλλα λεφτά για να καλύψουν και άλλες αιτήσεις.
Ναι.
Ανακοινώσανε πριν από μερικές μέρες ότι στο Αλλάζω Θερμοσύμφωνα και Σύστημα Θέρμανσης θα καλύψουν όλες τις αιτήσεις. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και όλες, επειδή αυτά όλα προέρχονται από εκεί, πιθανότατα να έχουμε κάποιο πρόβλημα την Άνοιξη, διότι εκεί πρέπει να τελειώσουν. Ό,τι γίνει μέχρι το τέλος της Άνοιξης θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα άλλα μετά θα πρέπει να μπουν αλλού, που σημαίνει και άλλες καθυστερήσεις.
Περιμένουμε άλλα προγράμματα μετά. Ναι. Και υπάρχει βέβαια και μια δυνατότητα για αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι παλιό, να το ανακαινήσουν με κάποια χρήματα που δίνονται γι' αυτό.
Ανακαινίζω... Τα σπίτι μου ένα και τα σπίτι, ναι, μου δύο ήταν αυτά, αν θυμάμαι καλά.
Τα σπίτι μου ένα και τα σπίτι μου δύο νομίζω ότι είχαν να κάνουν με τα νέα ζευγάρια. Είναι αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει όμως και το ανακαινίζω, ενοικιάζω, που είναι
σωστά
για αυτούς που θέλουν
αυτό,
για να ρίξουμε σπίτια στην αγορά, υποτίθεται, ναι, και να
δεν νομίζω
μειώσουμε
ότι έχει πολύ
το κόστος.
Πολύ κίνηση στο συγκεκριμένο, ναι, πρόγραμμα. Επίσης, ανακοινώνεται αυτές τις μέρες, ή τέλος πάντων έχει κάνει κάποιες ανακοινώσεις ο κύριος Παπαθανάσης, οι οποίες λένε ότι θα βγει ένα μαμούθ πρόγραμμα, μάλιστα το χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, ανακαίνησης παλιών κατοικιών, στο οποίο θα υπάρχει το εξής οξύμορο: η μεν ενεργειακή αναβάθμιση θα επιδοτείται μέχρι 20-30%, ενώ η ολική ανακαίνιση του κτηρίου θα επιδοτείται 80%. Είναι λίγο περίεργο σαν, δηλαδή,
ναι,
εκεί τώρα.
Αν έχεις να δώσεις περισσότερα χρήματα, θα πάρεις πολύ περισσότερα πίσω από ότι αν έδινες λιγότερα μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση.
Δεν έχω καταλάβει.
Τέλος
πάντων, αυτό, ναι, πώς το λένε, διαφημίζεται ως ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει και λύση στο θέμα της εργαστικής κρίσης. Δεν μου δίνει τέτοια δεδομένα.
Εγώ πάντως επαναλαμβάνω, το λέω κάθε φορά, ότι θα έπρεπε η διαδικασία αναβάθμιση ενεργειακής των παλαιών κτηρίων να είναι συνολική, να έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα και να περιλαμβάνει όλα τα κτίρια υποχρεωτικά.
Ισχύει αυτό. Ας δούμε όμως τι έχει γίνει λίγο, γιατί, ναι, έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα, αυτά όλα τα προγράμματα αφορούν πολλούς. Δυστυχώς δεν αφορούν πολλούς. Από το 2012 μέχρι το 2023 όλα τα εξοικονομώ που τρέξανε αφορούσαν 140 περίπου χιλιάδες κατοικίες. Όλα.
Αυτό για ποιο λόγο έγινε, γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν κάποιοι?
Γιατί υπάρχουν
κάποιοι...
καθυστερήσεις, γιατί υπάρχουν γραφειοκρατίες, γιατί, γιατί κάποιοι δεν ενδιαφέρονται, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να πάρουν δάνεια.
Δεν ήταν πολύ ελκυστικά σίγουρα.
Προφανώς.
Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μην ζητούσε σε κάποιον να βάλει μπροστά χρήματα και να περιμένει να πάρει δάνειο, αλλά να γίνονται ταυτόχρονα κάποια πράγματα.
Το σημαντικό είναι ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι αποκαρδιωτικό σε σχέση και με το Εθνικό Σύστημα για την Ενέργεια, για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο αναφέρει. Σε πρώτη φάση έλεγε ότι θα πρέπει να φτιάχνουμε 40.000 κατοικίες κάθε χρόνο και σε δεύτερη φάση τώρα λέει ότι πρέπει να φτιάχνουμε 68.000 κατοικίες κάθε χρόνο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είμαστε πολύ πίσω από αυτό, γιατί φτιάχνουμε περίπου 12.000 κατοικίες κάθε χρόνο. Άρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Και ίσως γι' αυτό και γίνανε αυτές οι καθυστερήσεις στο αλλάζω θερμοσύφωνα σύστημα θέρμανσης, γιατί προσπάθησαν να βάλουν τώρα άλλες 100.000 αιτήσεις να υλοποιηθούν, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου. Το να βάλω ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα είναι αστείο.
Εννοείται.
Ούτε καν να βάλω μία τρία θερμότητας. Επομένως, χρειάζεται αυτό που είπες, δηλαδή χρειάζεται μία να τα βάλουμε όλα πάνω στο τραπέζι, να τα ρίξουμε και να τα μαζέψουμε και να τα ξαναμοιράσουμε, διότι δεν λειτουργεί πλέον το μοντέλο το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα. Εγώ έχω στο μυαλό μου μια συγκεκριμένη λογική, η οποία λέει ότι όλη αυτή η εμπειρία από αυτά τα προγράμματα έχει δείξει ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά δεν μπορούν να μπουν με τίποτα. Ό,τι επιδότηση και να τους δώσεις, ακόμα και όταν τους έδινε 95% κάποιο πρόγραμμα του Χατζηδάκη, δεν μπαίνανε, διότι δεν είχαν ούτε το 5% να δώσουν.
Και πολλές φορές και αυτά τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι και αυτά που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Ακριβώς. Άρα τα ευάλωτα νοικοκυριά θα πρέπει να μπουν σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης 100%. Αυτό έρχεται τώρα από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Πολύ πιθανόν να υπάρξει και να εισακουστεί από την κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Εάν αυτό γίνει, τότε τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Δηλαδή, τι θα πει εύκολα? Οι δύο άλλες κατηγορίες μπορεί να λειτουργήσουν με τον εξής τρόπο. Τα μεσαία στρώματα, τα μεσαία εισοδήματα να λειτουργήσουν βασικά με χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια, δηλαδή να μπουν όχι στην επιδότηση, αλλά σε μια διαπραγμάτευση με τράπεζες, με φορείς που μπορούν να το χρηματοδοτήσουν, με ΕΣΚΟ, ακόμα και με τους παρόχους που έχει αρχίσει και κουβεντιάζεται αυτό απ' έξω απ' έξω, και να κάνουν με χαμηλό το κατάνοια αυτή την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Τα δε υψηλά εισοδήματα το κάνουν ξεκάθαρα και μόνο με φοροαπαλλαγή. Να μην έχουν καμία πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δεν έχουν ανάγκη χρηματοδότηση, έχουν ίδια κεφάλαια, άρα μπορούν μόνοι τους με ένα κίνητρο φοροαπαλλαγής να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους.
Να δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα σπίτια τα οποία υποτίθεται ότι έχουν κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές που πρέπει. Από ποια χρονιά ξεκινήσαμε να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει θωράκιση ενός σπιτιού, τι σημαίνει ενεργειακό κούφωμα, εξωτερική μόνωση, αυτά τέλος πάντων συστήματα θέρμανσης που είναι αποδοτικά και λιγότερο κοστοβόρα, από πότε αρχίσαμε να το αντιλαμβανόμαστε και ποιους αφορά όλο αυτό? Γιατί ας πούμε εγώ είμαι σε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία που κατασκευάστηκε το 2005, θεωρώ ότι τα κουφώματα που έχω με το διπλό αυτό τζάμι, με το κενό και τα λοιπά, και ότι η μόνωση είναι ένας ηλιακός θερμοσύφωνας που μπήκε και όλα αυτά, είμαι καλυμμένος ή τελικά πρέπει και αυτό το κτίριο να μπει σε μια πολύ σοβαρή διαδικασία αναβάθμισης?
Καταρχήν, θα έπρεπε και εμείς, όπως η υπόλοιπη Ευρώπη, να ασχολούμαστε με την ενεργειακή εξοικονόμηση περίπου από τη δεκαετία του 70. Εκεί πρωτοξεκίνησε στη Γερμανία
η αντίληψη
και στην
κεντρική Ευρώπη.
Ναι, ήταν στη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση.
Μάλιστα.
Που άρχισαν να σκέφτονται, όπως σήμερα σκέφτονται πολύ λόγω Πούτιν, το θέμα του φυσικού αερίου.
Ίσως δεν έτσι υπήρχε η τεχνολογία και τα μέσα τότε για να γίνει.
Όχι, εμείς είχαμε άλλο πρόβλημα τότε. Δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Ήμασταν μέσα στη Χούντα και δεν μπορούσαμε ούτε να πούμε την άποψή μας. Δεν ήταν θέμα να ζηλευτούμε.
Υπήρχαν όμως τότε τα μέσα για να φτιαχτούν.
Υπήρχαν. Άρχισαν να αναπτύσσονται. Και τα πρώτα σπίτια, παθητικά σπίτια, ας πούμε, στην Ευρώπη εμφανίστηκαν το 1990. Άρα μέσα σε αυτή την 20ετία μπόρεσε ο κόσμος και ασχολήθηκε. Στην Ελλάδα ασχοληθήκαμε από το 80 και μετά. Το 80 αποκτήσαμε κανονισμό θερμομόνωσης, άρα τότε μάθαμε να μονώνουμε τα σπίτια μας, και το 2011 αποκτήσαμε τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, ο οποίος πλέον καθοδηγεί, ας το πούμε έτσι, όλη το πώς σχεδιάζουμε τα κτίρια.
Έχω λοιπόν ένα σειρώμενο κούφωμα, σειρώμενο. Το κλείνω. Κάνει κρύο έξω, βάζω το χέρι μου, αντιλαμβάνομαι ότι το κούφωμα έχει κρύο πάνω. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένα τεχνολογικά εξελιγμένο για την εποχή του σύστημα, δεν είναι αυτό που σήμερα μπορεί να μου προσφέρει αυτό το 100% που ζητάω, ή τουλάχιστον κοντά στο 100%.
Ναι. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Τι θέλω να πω. Υπήρχε παλιά, μπορεί να θυμάσαι και εσύ, μια διαφήμιση η οποία έλεγε και ο παππούς με το φανελάκι.
Ναι, έτσι, θυμάμαι.
Ήταν ένας παππούς λοιπόν, όντως με ένα φανελάκι μέσα στο σπίτι και δεν κρύωνε καθόλου.
Αυτό συνήθως το πετυχαίναμε με το καλοριφέρ στους 26-27 βαθμούς.
Και πετρέλαιο πάμφθινο, ναι, το οποίο, ναι, δεν
και
υπήρχε
κανένα. Και πετρέλαιο πάμφθινο, ακριβώς. Λοιπόν,
άρα τότε δεν μας απασχολούσε ούτε αν είναι διπλό το τζάμι, ούτε αν είναι χωνευτό, ούτε αν πηγαίνει μέσα. Δεν μας ενδιέφερε, διότι είχαμε φτηνή, πάρα πολύ φτηνή ενέργεια. Αυτό είχε επιπτώσει σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το διαμέρισμα που μέναμε είχε
στο
μονότουβλο. Προφανώς είχε. Ναι. Αυτό δεν το ξέραμε όμως τότε.
Δεν το ξέραμε. Ή τουλάχιστον δεν θέλαμε να το συζητάμε.
Ναι, δεν θέλαμε να το συζητάμε. Σήμερα πια και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, μέσα στην κρίση, κατεβάσαμε τους θερμοστάτες. Ποιο 26. 26 είναι, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι νούμερα άπιαστα σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης.
Κάποτε το 26 ήταν και δείγμα καλής ζωής.
Προφανώς. Ευημερίας. Όχι, δεν είναι δείγμα.
Δηλαδή πήγαινε σε ένα σπίτι και έλεγε: μα καλά, εδώ πέρα κάνει κρύο. Είναι δυνατό να μην είστε με το φανελάκι? Δηλαδή, εντάξει.
Μα η θερμική άνεση είναι ανάμεσα στους 20 και 25 βαθμούς. Αυτό ήταν το σωστό. Δεν είναι θέμα ότι καλοπερνάγαμε στην Ελλάδα. Έτσι έπρεπε να είμαστε και σήμερα.
Και για λόγους υγείας.
Ακριβώς. Ναι. Μα αυτό, όταν λέμε θερμική άνεση, αφορά κυρίως το πώς αισθάνεται ο άνθρωπος και αν είναι αυτό που είχε πει ο Σοκράτης. Δηλαδή, δεν πρέπει να κρυώνω το χειμώνα και δεν πρέπει να ζεσταίνω το καλοκαίρι. Τότε είμαι ευτυχισμένος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα, αυτό αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε. Από εκεί και πέρα, κάποιοι σκέφτηκαν και πήγανε προς τη λογική ότι πρέπει να ενισχύσω το κέλυφος του κτηρίου για να μπορέσω να μένω ζεστός. Και αυτό στηρίζεται κυρίως στη φυσική. Αυτό είναι αυτό που πρεσβεύω κι εγώ. Υπάρχει όμως και μία άλλη. Κάποιοι τη λένε σχολή. Εγώ δεν τη λέω σχολή, διότι δεν θεωρώ ότι αυτό είναι επιστήμη. Αυτό θεωρώ ότι είναι και μάλιστα είναι και ανήθικο, δεν είναι μόνο ότι δεν είναι επιστήμη. Κάποιοι λοιπόν άλλοι λένε δεν χρειάζεται να μονώσεις τίποτα, ειδικά στην Ελλάδα που τώρα αρχίζει και πιάνουν και ζέστες, άρα ο χειμώνας σε λίγο θα εξαφανιστεί. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Εγώ θα σου φέρω μια ατλία θερμότητας, θα στη βάλω, θα σου βάλω και 5 πανελάκια φωτοβολταϊκά στην ταράτσα και δεν θα ξανασχοληθείς. Τελεία. Ναι. Γιατί θα σου εξασφαλίσω και φθηνό ρεύμα. Αρχίζει και δημιουργείται ένας μύθος ότι θα έχουμε φτηνό ρεύμα επειδή θα παράγουμε από τις ανανεώσιμες. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ η ενέργεια να γίνει φτηνή, διότι από τη στιγμή που τη διαχειρίζονται πάντα κάποιοι οι οποίοι έχουν σκοπό το κέρδος, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει φτηνή. Άρα μην το συζητάμε. Ναι. Φτηνό μπορεί να γίνει άλλο πράγμα. Να κάνω εγώ το σπίτι μου να μην χρειάζεται πολύ ενέργεια, να χρειάζεται πολύ λίγη, και αυτή την ενέργεια να μπορώ να την παράξω μόνος μου. Στην ταράτσα μου, στη βεράντα μου, στο οπουδήποτε.
Έτσι δεν παίζω άμυνα, κάνω επίθεση.
Αυτό είναι φτηνό.
Ναι.
Αυτό είναι πάμφθινο. Ναι. Και αυτό είναι και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνω καμία παράσταση εγώ. Δεν το παίζω αντάρτης. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία με το κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης λέει αυτό ακριβώς. Και λέει μάλιστα και μηδενικών ρήπων πια. Δεν λέει μόνο ενεργειακής κατανάλωσης. Λέει ότι από το 30 πρέπει να φροντίσεις το σπίτι σου να είναι μηδενικών ρήπων. Ναι. Γιατί το λέει αυτό? Το λέει για ένα απλούστατο λόγο, κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά υπάρχουν ήδη χώρες που το ξέρουν και θα σου πω μετά παράδειγμα. Τι θα γίνει μετά το 30? Ο ρυπαίνων θα πληρώνει. Θα πληρώνουμε πλέον άμεσα με βάση το τι καταναλώνει το σπίτι μας. Όχι στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Φόρο κατευθείαν. Στο κράτος, στο πράσινο ταμείο, στο. Αυτό είναι κάτι που παραδείγματος χάρη στη Νέα Υόρκη υπάρχει ήδη. Υπάρχει ο περίφημος τοπικός νόμος 97, ο οποίος καθορίζει τα πρόστιμα που θα πληρώνει κάθε κτίριο από το 30 και μετά με βάση το πόσο θα ρυπαίνει.
Άρα λοιπόν, λέμε σήμερα ποιες είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε ένα σπίτι για να φτάσει στο σημείο να χρειάζεται την ελάχιστη ενέργεια για να το ζεστάνει κάποιος το χειμώνα και να το δροσίσει και το καλοκαίρι, έτσι, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει.
Είναι αυτό που εμείς λέμε στα παθητικά κτίρια 5 βασικές αρχές, 5 συν 1, που σημαίνει πολύ καλό κέλυφος, καλή μόνωση, δεν σημαίνει να απαραίτητο πολύ μόνωση, αλλά είναι καλά και σωστά δομημένη μόνωση, όχι θερμογέφυρες. Αυτό πρέπει να το μάθουν όλοι οι μηχανικοί. Δυστυχώς η πλειοψηφία των μηχανικών στην Ελλάδα δεν ξέρει ακόμα σήμερα να σχεδιάσει σπίτι χωρίς θερμογέφυρες. Πολύ καλά κουφώματα υπάρχουν πλέον στην αγορά.
Όταν λέμε θερμογέφυρες, ακριβώς τι εννοούμε για να καταλάβουμε?
Εννοούμε, παράδειγμα, να μην διακόπτεται η μόνωση σε ένα σημείο του κτηρίου, του κελύφους.
Για να μην περάσει το κρύο.
Για να μην περάσει το κρύο. Παράδειγμα, η βεράντα, το μπαλκόνι είναι μια θερμογέφυρα από μόνη της. Πρέπει λοιπόν αυτή να μάθουμε να τη μονώνουμε και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τη μονώσουμε ακόμα και στα υφιστάμενα.
Μια διακοπή εδώ για να μου εξηγήσει το εξής. κλείνουμε ένα παράθυρο που είναι καλά κατασκευασμένο και μονωμένο και αυτομάτως δημιουργούμε συνθήκες υγρασίας και βλέπουμε μούχλα μετά από ένα χρονικό διάστημα. Άρα χρειάζεται να κάνουμε παρεμβάσεις και προς αυτή την κατεύθυνση.
Σωστά. Είναι λίγο παρακάτω από αυτό που θα πω. Δηλαδή, είπαμε μονώσεις θερμογέφυρες, κουφώματα καλά. Κουφώματα καλά σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι κουφώματα τα οποία και να μην έχουν απώλειες και να μην είναι χωνευτά μέσα στους τοίχους και να έχουν θερμοδιακοπή και να έχουν οι αλλοπίνακες οι οποίοι να αφήνουν τον ήλιο το χειμώνα να μπει μέσα και να λειτουργήσει και αυτός ως θέρμανση. Και να είναι στεγανά. Το στεγανά δεν το θέλουμε μόνο στα κουφώματα, το θέλουμε συνολικά στο κτίριο. Άρα η αεροστεγανότητα είναι και αυτή μια πολύ βασική αρχή. Και επειδή ακριβώς με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε ένα θερμός όπως το περιγράψαμε, χρειαζόμαστε αυτό που αμέσως εντόπισες. Δηλαδή, αν τα αφήσουμε έτσι όπως είναι και δεν το αερίζουμε, αυτομάτως αυτό θα δημιουργήσει πολύ υγρασία μέσα και κάποια στιγμή και μούχλες λόγω των θερμογεφυρών θα είναι οι μούχλες. Τι κάνουμε? Ένα απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να αερίζουμε με τα παράθυρα. Ανοίγουμε τα παράθυρα και αερίζουμε. Ναι, ναι. Το αερίζουμε τα παράθυρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς να το κάνουμε και πότε να το κάνουμε. Αν για παράδειγμα αερίζουμε όπως κάνουμε περισσότεροι 8 με 10 το πρωί, μόλις ξυπνάμε, κάνουμε ό,τι χειρότερο μπορούμε στο σπίτι μας. Γιατί βάζουμε όλο το ρήπο της Αθήνας που κινείται, λέω τώρα για την Αθήνα, που κινείται με τα αυτοκίνητα και με τα πάντα, το φέρνουμε μέσα στο σπίτι.
Και το κλείνουμε μετά μέσα
στο σπίτι. Και μετά το κλείνουμε μέσα στο σπίτι. Άρα δεν αερίζουμε. Και σύν της άλλης, εκείνη την ώρα έχουμε και μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, επομένως φέρνουμε και κρύο. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι φέρνουμε ρήπους. Άρα δεν αερίζουμε τέτοιες ώρες. Όμως, ακόμα και αν βρούμε έναν τρόπο να αερίζουμε σωστά, το κτίριό μας είναι πια τόσο στεγανό που δεν φτάνει το να αερίσουμε μια-δύο φορές την ημέρα. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να αερίζουμε το σπίτι. Αυτός ο τρόπος υπάρχει, είναι πάρα πολύ απλός, είναι μηχανικός αερισμός πια. Είναι δηλαδή ένα σύστημα το οποίο αναλαμβάνει αυτό να αερίζει το σπίτι. Έχει όμως ταυτόχρονα και ανάκτηση θερμότητας. Δηλαδή δεν σου φέρνει μέσα κρύο αέρα, σου φέρνει με τη θερμοκρασία που έχει ο μέσα αέρας. Δεν πειράζει τη θερμοκρασία τη μέσα.
Και φιλτράρει και αυτό που φέρνει απ' έξω.
Και φιλτράρει απολύτως.
Μιλάγαμε για τους ρήπους, έτσι.
Σε επίπεδο μάλιστα extreme. Δηλαδή, αυτές τις μέρες τώρα έχουμε πολλά σπίτια δικά μας παθητικά που έχουν μηχανικά συστήματα και έχουμε το πρόβλημα με τα τζάκια. Τα τζάκια των άλλων, όχι τα δικά μας. Ναι, ναι. Εκεί έχουμε πρόβλημα, γιατί έρχεται αυτή η τζακίλα μέσα με το σύστημα αερισμού. Βάζουμε φίλτρα άνθρακα και με αυτόν τον τρόπο το κόβουμε και αυτό και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο μηχανικός αερισμός, για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι λοιπόν σαν να έχουμε τα παράθυρά μας 24 ώρες 24 ώρες ανοιχτά, αλλά να μην έρχεται μέσα κρύο, ούτε ρήπος. Να έρχεται φρέσκος αέρας στην ιδανική θερμοκρασία.
Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις δουλέψει σε πολλές περιοχές της Αττικής, λοιπόν, και ξέρεις, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε κάνει όλες αυτές τις παρεμβάσεις σε ένα σπίτι, μια μονοκατοικία, η οποία βρίσκεται στο Διόνυσο. Είναι πολύ συγκεκριμένη περιοχή, το χειμώνα κάνει κρύο, έτσι, εντάξει, δεν το συζητάω. Και υπάρχει και ένα θέμα με το πώς το χτυπάει ο ήλιος, γιατί πολλά από τα σπίτια αυτά είναι στο βουνό, ο απογευματινός ήλιος δεν τα ευνοεί καθόλου, είναι στην πίσω πλευρά, είναι στη σκιά. Πόσο έχουμε κατεβάσει την ανάγκη για θέρμανση το χειμώνα με αυτές τις παρεμβάσεις?
Σε κάθε περίπτωση τα παθητικά κτίρια είναι στάνταρ ο στόχος μας, είτε φτιάχνουμε κτίριο στην Κρήτη, είτε φτιάχνουμε κτίριο στην Πίντο. Θέλουμε να έχουμε απέτηση θέρμανσης κάτω από 15 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό το χρόνο. Για να το καταλάβει ο κόσμος σε πραγματικό μέγεθος, ναι, θέλουμε να έχουμε θέρμανση κάθε χρόνο κάτω από 1 ευρώ το τετραγωνικό. Αν δηλαδή το σπίτι μας είναι 100 τετραγωνικά, η θέρμανση θα μας κοστίσει 100 ευρώ maximum. Όχι παραπάνω.
Ακόμα δηλαδή και τους πολύ κρύους μήνες.
Σύνολο του χειμώνα. Όλος ο χειμώνας θα κοστίσει 100 ευρώ. Άρα ο πολύ κρύος μπορεί να κοστίσει 20.
Μάλιστα.
Είναι πολύ μικρά τα νούμερα, είναι αστεία. Στην πραγματικότητα δεν θα έχουμε θέρμανση παρά ελάχιστες μέρες. Ελάχιστες μέρες. Αυτό θα συμβεί και στο κέντρο της Αθήνας, θα συμβεί και στο Διόνυσο, συμβαίνει και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία που έχουμε κάνει σπίτια, συμβαίνει και στους Τρακομακεδόνες, συμβαίνει όμως και στην Κρήτη. Ναι.
Κατασκευάζονται σήμερα όλα τα κτίρια με αυτές τις αρχές?
Όχι. Δυστυχώς όχι. Αλλά σίγουρα...
Γιατί δεν γίνεται αυτό όπως πρέπει? Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
Ναι, αυτή είναι μια ερώτηση την οποία την κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί δεν ζούμε όλοι σε τέτοια σπίτια? Η απάντηση είναι γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ότι το θέμα της ενέργειας είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το διαχειριστούμε ποτέ θετικά. Θα είναι πάντα απέναντί μας, θα είναι πάντα κάποιος ο οποίος κερδίζει από αυτό. Άρα ο μόνος τρόπος για να εμείς να είμαστε ασφαλείς απέναντι σε αυτό το έξοδο και στην ενεργειακή φτώχεια είναι να μην έχουμε ανάγκη ενέργειας.
Και αν έχουμε εμείς αναθέσει σε ένα εργολάβο να μας κατασκευάσει το σπίτι μας, θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι.
Προφανώς.
Δηλαδή, ακόμα και αν μας πει, έλα εντάξει, θα βάλουμε τα βασικά εκεί και όλα αυτά, δεν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω.
Ναι, ναι.
Γιατί το παραπάνω θα σου κοστίσει, ξέρω εγώ, 20 χιλιάρικα περισσότερο. Να πεις ναι, 20 χιλιάρικα περισσότερο τώρα και 100-500 χιλιάρικα λιγότερο τα επόμενα χρόνια στην καθημερινότητά μου.
Κάπως έτσι. Αλλά δεν είναι πάντα λεφτά περισσότερο. Διότι ναι, για αυτούς που φτιάχνουν νέα καινούργια σπίτια, αν ο σχεδιασμός γίνει σωστά από την αρχή, το κόστος μπορεί να είναι και λιγότερο από αυτό που σήμερα τους προσφέρει ένα συμβατικό σπίτι. Να σου το πω πάρα πολύ απλά. Οι σύγχρονες πολυκατοικίες που φτιάχνονται αυτή τη στιγμή και στην Αττική, που διαφημίζονται σαν αλφασίν, είναι κατοικίες οι οποίες έχουν παράδειγμα συστήματα θέρμανσης ατομικά. Δηλαδή έχουν κάθε διαμέρισμα, έχει τη δικιά του ατλία θερμότητας. Έχει τα δικά του κλιματιστικά, έχει ένα σύστημα θέρμανσης και ψύξης, το οποίο είναι αρκετά ακριβό. Ένα κτίριο το οποίο θα έχει πολύ μικρότερη, 5-10 φορές μικρότερη ανάγκη θέρμανσης και ψύξης, δεν είναι απαραίτητο να έχει ατομικά συστήματα θέρμανσης. Μπορεί να έχει ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης και αυτή η αντλία που θα χρησιμοποιηθεί εκεί, το ρεύμα που χρειάζεται, να μπορεί να το πάρει από την ταράτσα του κτιρίου με ένα φωτοβολταϊκό πλήρως. Δηλαδή φαντάσου ότι έχουμε διαμερίσματα, έχουμε σήμερα πολυκατοικίες στην Αθήνα, οι οποίες έχουν μηδενικό κόστος ψύξης και θέρμανσης.
Πολυκατοικίες κιόλας.
Πολυκατοικίες, ναι.
Α, με φωτοβολταϊκά πάνελ στην ταράτσα.
Όχι μόνο. Είναι παθητικά κτίρια, άρα έχουν πολύ μικρή ανάγκη ενέργειας.
Ναι.
Έχουν μία κεντρική αντλία και αυτή η κεντρική αντλία τροφοδοτείται με ρεύμα το οποίο είναι από τα φωτοβολταϊκά της στέγης.
Φωτοβολταϊκά. Σε αυτό άρα πρέπει να συμφωνήσουν οι
τι να συμφωνήσουν, άμα είναι τζάμπα.
Ναι, εντάξει. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν.
Ναι, ναι, όχι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα έχει πάρα. Αυτό έγινε κυρίως λόγω της κρίσης πάλι.
Ναι.
Θυμίζω ότι πριν την κρίση το 80-90% των πολυκατοικιών είχε κεντρικά συστήματα θέρμανσης.
Αυτό που περιγράφεις τώρα δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί για να γίνει και πιο εύκολο
φυσικά
για τους ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία να συμφωνήσουν.
Φυσικά.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή το θέμα πολυκατοικία, είτε είναι καινούρια είτε είναι ανακαίνιση, δεν έχει προσεγγιστεί από την πολιτεία μέχρι σήμερα. Δηλαδή σε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που έτρεξαν, οι πολυκατοικίες εμφανίζονται ως μεμονωμένα διαμερίσματα, όχι ως σύνολο.
Μάλιστα.
Προσπάθησε στο πρόγραμμα του Χατζηδάκη να βάλει ένα έξτρα 10%
κίνητρο,
για να
έτσι,
δώσει
ναι,
κίνητρο στις πολυκατοικίες. Δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα, το οποίο για μένα ήταν το καλύτερο που βγήκε στην αγορά αυτά τα χρόνια, έπεσε μέσα στην καραντίνα, δεν μπόρεσε να το μάθει καλά ο κόσμος και δεν ανταποκρίθηκαν πολλές πολυκατοικίες. Νομίζω γίνανε καμιά 500 σε όλη την Ελλάδα.
Σε αυτό το τόσο καλά θωρακισμένο κτίριο, αντλία θερμότητας για βασικό στοιχείο θέρμανσης.
Κοίταξε, ο εξηλεκτρισμός είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να βγούμε από τα ορυκτά καύσιμα.
Ναι.
Άρα, σε αυτή τη στιγμή η τεχνολογία που έχουμε είναι η αντλία θερμότητας. Αύριο μπορεί να έχουμε κάτι άλλο.
Και
που
είπαμε,
να είναι
αν υπάρχουν και τα φωτοβολταϊκά ικανά να τροφοδοτήσουμε ρεύμα.
Η αντλία θερμότητας όμως πρέπει να μπει στη λογική του κεντρικού συστήματος. Και ξέρεις, όταν λέμε κεντρικό σύστημα, για να καταλάβεις τώρα, εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τους νέους μηχανικούς και τις νέες πολυκατοικίες, τους νέους κατασκευαστές, να φύγουν από το ατομικό του διαμερίσματος και να πάνε στο κεντρικό του κτηρίου, όταν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, οι αντλίες δεν μπαίνουν σε επίπεδο κτηρίου, μπαίνουν σε επίπεδο γειτονιάς. Άρα εκεί δημιουργούν συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, και τηλεψύξης, τα οποία μπορούν και καλύπτουν. Ας πούμε, θυμάμαι ένα παράδειγμα έξω από την Κολονία, 60.000 κάτοικοι με ένα ζεύγος αντλιών θερμότητας σε ένα συγκεκριμένο σημείο καλύπτεται όλο.
Αντλίες θερμότητας βέβαια μεγάλες.
Τεράστιες, ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά αυτό το κόστος, δηλαδή φαντάζομαι ότι εκεί οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες, οι πάροχοι αντιλήφθηκαν ότι τους συμφέρει περισσότερο να βάλουν δύο τέτοιες αντλίες και να στέλνουν ζεστό νεράκι ή κρύο νεράκι,
ναι,
στα σπίτια, παρά να πάνε να πουλάνε μία αντλία σε κάθε σπίτι.
Ερώτηση για μια λεπτομέρεια που με ενδιαφέρει. Αντλία θερμότητας, αυτό που λέμε υποδαπέδια, θέρμανση κάτω από το πλακάκι ή δεν χρειάζεται?
Δεν είναι απαραίτητο, γιατί...
Γιατί καμιά φορά αυτό δημιουργεί και προβλήματα. Ακούω κάποιες περιπτώσεις που έχουν κατασκευαστεί τέτοια συστήματα όχι με σωστό τρόπο και έχουν προβλήματα και
πολλά
μετά
πράγματα,
ξύλωνε,
πολλά πράγματα
ξύλωνε.
Πολλά πράγματα δεν γίνονται με σωστό τρόπο αυτή τη στιγμή στην οικοδομή και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα για το κατά πόσο οι τεχνίτες και οι μηχανικοί είναι καταρτισμένοι στο να μπορούν να υλοποιούν ναι. σωστά, αλλά και να σχεδιάζουν σωστά, αλλά μην το κάνουμε τώρα, μπορεί να το κάνουμε μια άλλη φορά όπου τη θες. Το θέμα της τοταπέδειας, θέρμανσης ή ψήξης ή υδροσεισμού είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε κατά περίπτωση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν χρειάζεται στα δικά μας τα σπίτια. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται με την έννοια ότι είναι μια επένδυση αρκετά ακριβή, ναι. η οποία δεν πρόκειται να αποσβεστεί, διότι η ανάγκη θέρμανσης θα είναι πάρα πολύ μικρή. Ναι. Επομένως, με ένα πολύ απλό θερματικό σώμα και
εγώ
ψυχικό σώμα.
Σκέφτομαι πάντα το πρόβλημα αυτό, το τεχνικό. Αν προκύψει βλάβη, μετά πρέπει να ξυλώνεις, πρέπει να δημιουργείς.
Εντάξει, αυτό είναι θέμα ποιότητας κατασκευής. Ναι. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο θα το αποσβέσεις γρήγορα.
Μάλιστα. Συμπερασματικά για να κλείσουμε.
Συμπερασματικά, εγώ θα ήθελα να μου δώσεις ένα λεπτό να πω το εξής. Η πολιτεία σχεδιάζει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης, το οποίο και αυτό είχε τις ρίζες του στην κρίση, στην οικονομική κρίση, με προωθώντας την κοινωνική κατοικία για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το social housing που λέμε στην Ευρώπη. Έχει κάποια φιλόδοξα προγράμματα το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στα οποία θέλει σε οικόπεδα του δημοσίου να δημιουργήσει νέες κατοικίες, να τις δώσει κυρίως σε νέα ζευγάρια και να φτιάξουν εκεί τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια. Το εύλογο ερώτημα που υπάρχει είναι τι σπίτια θα είναι αυτά, με τι προδιαγραφές. Θα είναι σπίτια με προδιαγραφές του προηγούμενου αιώνα, γιατί ο ΚΕΝΑΚ που ισχύει σήμερα από το 10 θέλει λίγο μάζεμα, θέλει λίγο αναθεώρηση. Δεν καλύπτει πλέον ανάγκες του 2030 και του 2050. Άρα εκεί θέλουμε μια κουβέντα. Εμείς σαν Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου έχουμε κάνει μια πρόταση στο Υπουργείο να μας δώσει τη δυνατότητα να τους κάνουμε ένα υπόδειγμα. Δηλαδή, είπαμε ότι χωρίς κόστος θα μελετήσουμε, θα επιβλέψουμε και θα πιστοποιήσουμε μία πολυκατοικία από αυτές τις κοινωνικές κατοικίες, ώστε να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα και να συγκρίνουμε με άλλα. Βάζουμε δύο προϋποθέσεις, να πιστεί προφανώς να αναλάβει η πολιτεία να υποχρεώσει τον ανάδοχο να υλοποιήσει τη μελέτη μας και από εκεί και πέρα να μας δώσει τη δυνατότητα να βάλουμε μετρητικά στο κτίριο για δύο χρόνια να δημοσιοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το κτίριο.
Απάντηση δεν έχετε ακόμα. Όταν την πάρετε
θα μιλήσουμε πάλι.
Θα μας ενημερώσετε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο Στέφανος Παλατζάς, λοιπόν, πολιτικός μηχανικός πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και κάθε φορά που μιλάμε μαζί του έχει τις απαντήσεις με πολύ μεγάλη σαφήνεια και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύ σημαντικό είναι να προχωρήσουμε κάθε φορά που έχουμε μπροστά μας ένα τέτοιο project, όπως το λέμε στα αγγλικά, να το κάνουμε με το σωστό τρόπο και με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για να έχουμε το αποτέλεσμα που επιβάλλεται.